Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me disa nga titujt kryesor. Kosova vazhdon të jetë e varur nga thengjilli që synon të dekarbonizohet në vitin 2050. Greva në arsim shkakton të lashe të shumta për prindrit. Lumi i Vardar rrezikon të shndërrohet në kanalizim për Shkupin. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si Bashkimi Evropian, edhe Kosova synon të jetë dekarbonizuar deri në vitin 2050, megjithatë Kosova është ende e varur nga thengjilli për furnizim me energji elektrike. Ekspertët besojnë se marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara së fundmi janë mundësi e mirë për të përshpejtuar kalimin në burime të ripërtrishme të energjisë. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Që nga 1 shtatori, qytetarët e Kosovës nuk janë përballur më me kufizime të energjisë elektrike. Edhe pse ky shqetësim është zgjidhur të paktën përkohësisht, varësia nga thengjilli mbetet problematike, pasi që Kosova synon të jetë dekarbonizuar deri në vitin 2050. Të dhënat lidhur me emetimin e gazrave sirë në Kosovë janë të mangëta. Mirë po programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim raporton se ndotësi kryesor është sektori i energjisë. Si vitin e kaluar, ashtu edhe këtë vit, Kosova është prekur nga një krizë globale energjetike e cila i ka sfiduar konsumatorët jo vetëm me fatura më të shtrenjta, por edhe me mungesë të energjisë elektrike. Sipas Liron Gjocajt, ekspert i energjisë nga Instituti për Politika Zhvillimore në Prishtinë, problemi qëndron te varësia nga thengjilli si burim i vetëm.
Kur ke vetëm një orë, le ta themi që çështë kemi thengjillin tani më, ballafaqimi me një krizë kaq të madhe është shumë e vështirë.
Shprehet Gjocaj. Rreth 94% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thengjilli, ndërsa pjesa tjetër nga burimet e ripërtreshme të energjisë, ku përfshihen hidrocentralet, centralet e erës dhe panelet diellore. Ministria e Ekonomisë e Kosovës ka paralajmëruar përqendrim në burimet të ripërtreshme të energjisë në të ardhmen. Deri në vitin 2031, synohet të rritet kapaciteti i energjisë së prodhuar nga këto burime në 35% të konsumit total. Megjithatë, deri në arritjen e këtij synimi ka ende kohë.
Strategjia ende se ka marrë formën finale, ende është tu punu bazuar në komentet që kanë ardhur, kështu që nuk ka një datë që mund sot ta them.
Thot Sabit Gashi, zëvendës i drejtorit të Departamentit të Energjisë në Ministrinë e Ekonomisë. Gjocaj nga Instituti për Politika Zhvillimore, thot se është i kënaqur me përmbajtjen e draft strategjisë, por shpresë qëtësim për, si që thot ai, mungesën e metodave të arritjes objektivave.
Po mungojnë ato, si me thonë, vënje themelev të arritjes e këtëre objektivat, të shkak se ne mund të themi sa do që në vitin 2031 do të kemi 1400 MW me burime të ripërtreshme, po spori nuk kemi skema mbështetëse, investimet e jashtme nuk kemi.
Thot të Gjocaj. Këtë vit, Kosova ka nënshkruar marrëveshje me korporatën e sfidës së mijëvjeçarit në SBA që përqendrohet në projekte të sektorit të energjisë dhe arrin shumën prej 236 milion dollarësh. Në fund të vitit të kaluar, është nënshkruar edhe një marrëveshje me Danimarkën për investime në sektorin e energjisë së burimeve të ripërtreshme në Kosovë. Marrëveshja që përfshin edhe projekte që nuk kanë të bëjnë me sektorin e energjisë arrin vlerën prej 30 milion eurosh dhe tashmë ka filluar të punohet në zbatimin e saj.
Jemi duke dizajnu një plan mbështetjes për zhvillimin e kapaciteteve si pas të parë, kapaciteteve institucionale përfshirë Ministrinë e Energjisë, Kustin, Zërën.
Tregon Gashin nga Ministria e Ekonomisë. Përkundër investimeve të huaja dhe synimeve të Kosovës për të qenë dekarbonizuar deri më 2050, eksperti energjisë dhe partneri menaxhues në kompaninë Elen në Prishtinë, Lulsim Syla, është më skeptik për potencialin e burimeve të ripërtreshme të energjisë.
Nuk mund të jetë zgjidhje e plot, për shkak se energjia solare prodhon vetë energji vetëm gjatë ditës. Gjithashtu edhe kapacitetet e reja me energjitë erës nuk janë shumë stabile, shkaku që era nuk fryn çdo minutë ose çdo orë ose çdo ditë.
Thot Syla, sa i përket potencialit aktual të burimeve të ripërtreshme të energjisë, nga SRE-ja kanë bërë të ditur se Kosova mund të mbulojë rreth 25 deri në 30% të konsumit total vjetor përmes centraleve të erës, ndërsa rreth 15 deri në 17% përmes energjisë diellore. Megjithatë, një raport i Institutit për Ekonomi të Energjisë dhe Analizë Financiare vlerëson se Kosova ka më shumë potencial për energji diellore dhe me erë sesa Britania e Madhe apo Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Mos fillimi i vitit shkollor si pasojë e greves në arsim ka shkaktuar të lashet e shumta për prindrit, të cilët krahas punës duhet të kujdesen edhe për fëmijët që nuk janë në bankat shkollore. Prindrit thrasin sindikata dhe qeverinë që të arrijnë deri te një marrëveshje që mundson fillimin e procesit shkollor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe, sipas tyre, fëmijët do të përballen me pasoja të gjata. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Ka kaluar gati gjysmë muaji prej se bashkëshortet Albert dhe Anita Kurtulaj, krahas punëve të tyre të përditshme, janë të obliguar të kujdesen edhe për Albesen, vajzën e tyre 8-vjeçe. Albesa do të duhej të fillonte mësimin me një shtator, por greva e mësimdhënësve ka pomundsuar një gjë të tillë. Këtë vit supozohet që me një shtator ajo të niste klasën e 4-t në shkollën Mihail Grameno në Vush Kosovë, ku i ka kryer klasat e tjera. Por ajo ka mbetur në shtëpi njëjtë si mira fëmijë të tjerë në Kosovë. Baba i Albesës, Alberti, thotë se pavarësisht përpjekjeve për të mësuar vajzën në shtëpi, shkolla nuk mund të zëvendësohet.
Nëse presim që me prindrit tu ti zëvendësojmë në një farë formë, po thamë, në thojë, da ti zëvendësojmë mësus në këto ditë të humbura të mësimit, është po thuj se e pa mundur.
Ai është i bindur se shtyrja e fillimit të mësimit do të shkaktoj pasoja tek vajza e ti dhe bashkëmoshatarët e saj. Alberti thotë se shpeshherë në mungesë të ndonjë familjare që të kujdeset për vajzën, ndonë se 8-vjeqe, ajo mbetet e vetme në shtëpi. Në disa raste thotë se ai dhe gruaja e ti Anita kanë qenë të detyruar ta marrin me vete në vendet e tyre të punës.
Një ditë ka ndodhur me marrë në punë bashkëshortja, një ditë ka ndodhur marrë dikush me nejt me to në banesë gjatë ditës, her pas herë dhe vetë një kohë gjatë ditë.
Alberti shpreson se shumë shpejt sindikatat të merren vesh me qeverinë dhe të filloj procesi mësimor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe, sipas tij, pasojat më të mëdha do t'i bartin fëmijët. Në më 25 gusht, 6 ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës njoftoi për fillimin e grevës nga mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore. Ata kërkojnë nga qeveria që të ndajë nga 100 euro në muaj për këtë kategori, derisa të hyjë në fuqi projekti